Bab telu. Hei, wong-wong ing tanah Galatia, bodhomu kok nemen? Sopo to sing nasarake kowe? Bab sedane Sang Kristus ing kayu salib kuwi, wis tak terangake sakatoke marang kowe. Coba wangsulana pitakonan iki. Apa enggonmu nampani rohi Gusti Allah kuwi merga saka enggonmu netepi angger-anggering Toret? Apa merga saka enggonmu ngrungokake lan percaya marang Injil? Budhomu kok kepangeten temen. Kowe wis miwiti uripmu sing anyar srana rohi Gusti Allah. Apa kowe saiki arep mungkasi uripmu sing anyar mau nganggo kekuatanmu dhewe? Apa sing kok lakoni seprono sebrene kuwi muspro? Ora ana gunane babar pisan. Apa nggone Gusti Allah maringake Sang Roh Suci lan gawe mujizat pirang-pirang ana ing satengahmu kuwi? Mergo saka nggonmu netepi angger-anggering Toret. Apa mergo saka nggonmu ngrungokake lan percaya marang Injil? Kaya sing katulis ing kitab suci tumraping Romo Abraham. Panjenengane percaya marang Gusti Allah lan percayane mau kaanggep dening Gusti Allah dadi penggawene Abraham nggone nglakoni kersane Gusti Allah. Menawa mengkono kuwi banjur ngerti yen sing dianggep turune Abraham sing sejati kuwi wong sing percaya. Kitab suci wis nyebutake yen Gusti Allah bakal ngrukunake wong kafir karo sarirane piyambak landesan percaya. Mulane kitab suci wis luweh dhisik martakake kabar kabungahan marang Romo Abraham surasane mengkene. Mergo kowe sakehing bangsa ing bumi bakal diberkahi dening Pangeran. Romo Abraham percaya lan diberkahi. Semono uga wong percaya padha diberkahi kaya Romo Abraham. Kabeh wong sing ngendelake Toret kuwi uripe dikuasani dening laknat. Sebab ana tulisan mengkene. Kena ing laknat wong sing orang lakoni samubarang sing katulis ana ing angger-anggering Toret kelawan setya. Lan ya wis cetha yen ora ana wong sing karukunake karo Gusti Allah merga nggone netepi angger-anggering Toret. Sebab kitab suci maratelake wong sing kaanggep bener utawa karukunake karo Gusti Allah kuwi bakal urip merga saka nggone percaya. Angger-anggere Toret kuwi dasare dudu iman. Kaya sing katulis ing kitab, sapa sing nglakoni kaya surasane angger-angger, kuwi bakal urip dening angger-angger mau. Nanging Sang Kristus wis nebus kita saka laknate angger-anggering Toret, srana nyanggi laknat sing satemene kudu kita sangga. Kaya sing dingandikake dening kitab suci, kena ing laknat saben wong sing kepetang ana ing kayu salib. Nggone Sang Kristus nindakake mengkono mau supaya berkahi Gusti Allah kaparengake marang wong kafir lumantar Gusti Yesus Kristus lan supaya mergo percaya kita padha bisa nampani Sang Roh Suci sing kajanjekake dening Gusti Allah. Para sedulur, aku arep nggunakake conto sing gampang. Yen ana wong loro padha rujuk tumrap sawijining perkara banjur nanda tangani perjanjian, ora ono pihak sing kena mbatalake utawa nambahi opo-opo. Gusti Allah wis gawe perjanjian karo Abraham, lan karo turunmu. Kitab suci ora nerangake, lan karo turun-turunmu, yo kuwi wong akeh. Nanging kitab suci nerangake, lan karo turunmu. Ateges mung karo wong siji, yo kuwi Sang Kristus. Sing tak karepake mengkene, Gusti Allah berjanji lan janji bakal netepi perjanjiane mau. Toret sing tekane lagi 430 tahun sawise perjanjian mau kaap sahake. Ora bisa ngilangake perjanjiane Gusti Allah, lan batalake janjine Gusti Allah. Awit saupomo peparinge Gusti Allah kuwi gumantung karo angger-anggering Toret. Peparing mau rak banjur ora kadhasarake ing janjine. Nanging sarehne Gusti Allah wis janji, mula panjenengane iyo ngleksanani janji mau marang Romo Abraham. Yen mengkono maksude Toret kuwi apa? Toret kuwi kaparingake supaya nuduhake panerak-panerak kita. Toret kuwi gunane mung tekan sarawuhe turune Abraham. Sing kasebut ana ing perjanjian, ya kuwi sing wenang nampani janji mau. Toret mau diparingake lumantar malaikat-malaikat marang Nabi Musa, sing dadi pantoro. Nanging janji mau diparingake dening Gusti Allah ora ngagem pantoro, awit pakaryane mau disarirani piyambak. Apa kuwi ateges yen Toret mau suloyo karo perjanjiane Gusti Allah? Babar pisan ora, sebab saupomo angger-anggering Toret sing diparingake kuwi bisa njalari uriping manungso. Manungso rak banjur bisa karukunake karo Gusti Allah lantaran Toret. Nanging kitab suci nerangake yen manungso sajagat iki wis kawengku dening panguasane dosa, supaya perjanjian sing wewaton percaya marang Gusti Yesus Kristus diparingake marang wong-wong sing percaya. Sadurunge wong percaya karo Gusti Yesus, kita padha dikurung dening Toret kaya wong tahanan. Dadi Toret kuwi tugase nguasani kita nganti sarawuhe Sang Kristus, supaya kita karukunake karo Gusti Allah mergo saka percaya kita mau. Saiki bareng wong-wong padha percaya karo Sang Kristus, Toret wis ora ana paedahe tumrap kita. Sebab mergo saka percaya, kuwi padha dadi putrane Allah, ya kuwi mergo saka nggonmu tetunggilan karo Gusti Yesus Kristus. Kuwi kabeh wis padha kabaptis, dikumpulake ana ing patunggilan mau, lan srana mengkono, kuwi ngrasuk sifat-sifate Sang Kristus piyambak. Dadi saiki wis ora ana bedane antarane wong Yahudi lan wong kafir, antarane batur tukun lan wong merdeka, antarane wong lanang lan wong wadon, ana ing patunggilane Sang Kristus kabeh dadi siji. Menawa kuwe dadi kagungane Sang Kristus, kuwe uga dadi turune Romo Abraham, lan wenang nampani opo sing dijanjekake dening Gusti Allah marang Romo Abraham mau.